dan, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci po redni seji vlade. Tema je bila razrez proračuna za leto 2018 in predlog proračuna za 2019. Z nami sta predsednik vlade dr. Miro Cerar in finančna ministrica Mateja Vraničar. Izvolite, prosim, predsednik.
Ja, še enkrat lepo pozdravljeni. Torej, danes smo seveda razpravljali o razrezu proračuna, torej o tem, kako bomo finančno poslovali v prihodnem obdobju. In naj se najprej malce ozrem nazaj, kajti zdaj po 3 letih je pomembno, da malo osvežimo spomin. Namreč v letu 2014, ko smo prevzeli vodenje vlade s to ekipo, se spomnimo, da je bil proračunski primankljaj nad 5%, konec leta 2014. Zdaj vemo, da je pod 1%. Vemo, da se situacija v državi je bistveno izboljšala. Takrat so se mnogi bali ali celo pričakovali trojko. Vemo, da smo v tem času konsolidirali javne finance, da smo pomagali, da se tudi na področju upravljanja z državnim premoženjem zadeve urejajo bolje in da smo skupaj z drugimi dejavniki v družbi družbo potegnili iz krize. In tega se lahko danes veselimo, seveda pa ne smemo biti toliko zadovoljni, da ne bi vsak dan mislili na to, kako lahko stanje še izboljšamo, kajti to je temeljna naloga vlade, da vsak dan seveda zadeve še izboljšuje. In zato smo tudi pri načrtovanju proračuna za leti 2018 in kasneje izhajali iz tega, da mora biti proračun takšen, da so posebej upoštevane nekatere prioritete, da se seveda ne pozabi na nobeno področje, kajti vsako področje je pomembno, in da se zagotavlja razvoj gospodarstva, sociale in vseh dejavnosti, ki so pa za ljudi pomembni, kajti v sredi vsakega načrtovanja proračuna seveda mora biti človek. Naj še omenim, da me veseli, da to stanje danes, ko smo pravzaprav že malce pozabili, v kakšni krizi smo bili, odražajo tudi številni drugi pozitivni kazalci. Tako recimo me veseli, da živimo v prvi zeleni destinaciji na svetu, da je bila naša država proglašena za otrokom najbolj prijazna država na svetu, skupaj s še eno državo. Med članicami OECD smo prvi po dostopnosti zdravstvenih storitev na primarni ravni. Napoveduje se nam letos še višja gospodarska rast, kot je bila načrtovana na začetku. Skratka, že od začetka te vlade imamo gospodarsko rast, ki raste in je hkrati stabilna, kar je seveda dober obet za naprej. In naj samo še omenim, kajti teh pozitivnih kazalcev je na srečo res veliko, da seveda smo uspeli od leta 2014, od trenutka, ko smo prevzeli vlado, ko je bilo 120 tisoč brezposelnih, to število zmanjšati zdaj na nekaj več kot 87 tisoč brezposelnih, zaposlili pa smo, če samo kot primer navedem v tem času, kar več kot 64 tisoč mladih. Jaz mislim, da to res spodbudni kazalci, ampak ponavljam, seveda dela je še vedno ogromno in vse to še ni dovolj, še zdaleč ni dovolj, da bi lahko rekli, da smo zadovoljni, kajti narediti moramo še vedno več. Veseli me, da je državni proračun junija letos izkazal presežek v višini 99,9 milijona evrov. In tudi v prvem poletju letošnjega leta je državni proračun izkazal več kot 65 milijona evrov presežka. Se pravi, gospodarjenje v tem primeru kaže ponovno uspehe. In naj pohvalim tudi finančno ministrstvo posebej, kajti v letu 2017 je bila Slovenija ena najuspešnejših držav pri upravljanju z javnim dolgom države. Kot vemo, se ta dolg znižuje, vemo, kako visok je bil, ko smo nastopili vlado, in naš obrestni prihranek v letu 2017 je kar 104 milijone evrov. Tukaj lahko res čestitam še posebej ministrici in njeni ekipi. Tako da gremo naprej, smo lahko do neke mere, kot rečeno, veseli, ampak moramo ostati trezni in seveda usmerjeni predvsem v to, da izboljšujemo še naprej celoten sistem. Danes smo sprejeli, kot sem dejal, izhodišča za pripravo sprememb proračuna za leto 2018 in proračuna za leto 2019, pa tudi razrez proračunskih odhodkov po uporabnikih, kjer se seveda zrcalijo tudi prioritetna področja. Ker bo o tem, kako je ta proračun oblikovan, podrobneje spregovorila ministrica za finance, naj samo na kratko še spregovorim o nekaterih ključnih prioritetah, Seveda pa ob dodatnem podarku, da res nobeno področje ni zanemarjeno, vsa so pomembna, pa vendar prioritete morajo biti. Tako da nimo bomo letos namenili še nekaj več sredstev za znanost. Zato sem se tudi osebno sam zavzemal, kajti še kako dobro razumem, tako kot tudi vlada, da je znanost gonilo razvoja, da je znanost tista, ki daje tudi največ perspektive, elana, tudi kreativnosti, možnost za kreativnost mladim. In zato res smo se potrudili, da smo našli neka dodatna sredstva. Mi bomo že letos poskušali neka dodatna sredstva najti za razvoj znanosti, vendar v proračunu za 2018 bomo še dodatno seveda zagotovili to proračunsko postavko. Naj spomnim, da od leta 2011 se je zaradi krize in pretiranega varčevanja na tem področju seveda poslabšalo stanje na področju znanosti. Že zadnji dve leti se kaže tukaj obrat, v bistvu že zadnji dve leti vlada nima več trenda padanja sredstev, nasprotno ta trend smo ustavili in na področju visoke znanosti in šolstva namenjamo zadnji dve leti že več sredstev, ampak še vedno premalo in zato tudi razumljivo moramo prisluhniti vsem deležnikom z področja znanosti, ki so bili tudi v zadnjih mesecih zelo aktivni in lahko povem, da tudi zaradi tega, predvsem pa zato, ker verjamemo v to, da znanost je pomembna za razvoj gospodarstva in družbe, torej namenjamo tukaj nekaj več sredstev in mislim, da se bo to dobro poznalo potem v razvoju celotne družbe. Druga taka prioriteta je seveda, mislim, da to vsi razumemo, zdravstvo. Tudi tukaj namenjamo dodatna proračunska sredstva Ministrstvo za zdravje, da bomo lahko nadaljevali z temi spremembami v zdravstvu, da bomo lahko skrajševali čakalne vrste in ohranjali ter še izboljševali, bi rekel, možnosti za delovanje našega zdravstva, tudi v korist ne samo pacijentom, ampak tudi zdravnikom in celotnemu zdravstvenemu osebju, da se bo torej stanje izboljševalo. Potem bi omenil področje varnosti. Kot veste, namenjamo že za obrambo države več denarja, kajti stanje v slovenski vojski se je v zadnjih letih tudi zelo poslabševalo. Mi smo ta trend obrnili in zdaj zaradi lastne varnosti, torej, ki jo zagotavlja vojska, pa tudi zaradi drugih dejavnikov, kot je denimo naše seveda članstvo v NATO, zagotavljamo letos dodatna sredstva za vojsko, pri čemer predvsem pričakujem, da bo Ministrstvo za obrambo zagotovilo, da gre velik del teh sredstev v razvoj, v modernizacijo, v tisto, kar bo okrepilo našo obrambno sposobnost navzven. Dodaten delež pa namenjamo tudi seveda delovanju predvsem policije, kajti tu gre pa še za posebej pomemben vidik varnosti, ki pravzaprav smo mu priča vsak dan, saj vsak dan spremljamo, bi rekel, te ogroženo, to poročanje o terorizmu in drugih vrstah ogroženosti v Evropi in širše. Vsak dan smo še vedno priča številnim ilegalnim migracijam iz Afrike, Bližnjega vzhoda, Azije, ki prinašajo tudi številna varnostna tveganja. Imamo veliko organiziranega kriminala, tako na območju, bi rekel, Zahodnega Balkana, tudi sicer v Evropi, skratka, obkrožajo nas, bi rekel, te in drugi problemi. Poleg tega seveda moramo vlagati tudi v prometno varnost, kot vemo, in v druge oblike varnosti na področju preprečevanja kriminala in tako naprej. Tukaj lahko rečem, da policija opravlja eno veliko delo, vsak dan tudi kot varuh šengenske meje. Spomnimo se v časa, ko smo vsi skupaj tudi obvladovali migransko krizo in zato seveda je še kako pomembno, da nadaljujemo s procesom moderniziranja, tudi delovanja policije, predvsem pa zagotavljanja primerne opreme za policiste, da bodo dovolj varno lahko in dovolj uspešno delovali na svojih področjih. Varnost države, naših državljank in državljanov, ni samoumevna. Vsak dan se na tem področju dela in zato smo ocenili skupno kot vlada, da je na tem področju seveda treba še naprej vlagati v modernizacijo in vse, kar je potrebno, da bomo živeli varno. Ne nazadnje je tu infrastruktura. Infrastruktura je izjemno pomemben pogoj za razvoj gospodarstva, pa tudi za omogočanje dobrih komunikacij v državi, torej za neko normalno sobivanje v družbi. Ne nazadnje ima tudi seveda velik pomen za izboljšanje varnosti, še posebej v cestnem prometu in zato seveda bomo namenili tudi modernizaciji infrastrukture, obnovam, dodatnim izgradnjam, kot sem rekel, modernejšim pristopom, skratka razvoju več sredstev, tudi zato, da s temi modernizacijami ohranimo našo Slovenijo bolj zeleno, bolj zeleno, da seveda omogočimo, bi rekel, manjši izpust teh škodljivih pač plinov, ki jih prinašajo stare oblike transporta in prometa. V tem smislu naj spet omenim, da je eno od pomembnih projektov tudi sicer seveda izgradnja drugega tira in res gre za projekt za razvoj Slovenije, gre za projekt, ki je v dobro vseh nas in zato res pričakujem, no, da bo da državljanke in državljani razumeli pomen tega projekta in ga podprli, bili torej zakajti, gre za nekaj, kar Slovenijo pelje v prihodnost, kar nas umešča na svetovni transportni zemljevid in omogoča tudi razvoj našemu gospodarstvu in seveda vpliva tudi na to, da bo Slovenija bolj zelena, kajti en velik del blagovnega transporta bo mogoče potem iz cest, kjer je danes že preveč tovornjakov, preseliti tudi na ta del železniškega prometa. Dodam za konec, da res proračun je seveda uravnotežen. Nekako mislim, da vsa ministrstva, vsi resori so dobili dovolj, da lahko izvedejo vse ključne potrebne projekte. Seveda bi si vsi želeli še več, ampak moramo se gibati v javnofinančnem okviru, katerega varuh je vlada skupaj na čelu, bi rekel, z finančnim ministrstvom, kajti moramo še nadaljevati z to javno, z konsolidacijo javnih financ, moramo biti dober gospodar z javnimi financami, da bomo ohranili to finančno suverenost, ki smo si jo v zadnjih treh letih ponovno izborili. Naj vas posebej še obvestim, da smo danes tudi na vladi sprejeli predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Tukaj bi želel dati 2-3 poudarke, tudi tu bo seveda ministrica potem dala podrobnejša pojasnila. Gre za to, da je vlada tukaj prisluhnila strokovni javnosti in občinam. Ponovno smo pretehtali vse argumente in ugotovili, da je to zakon, ki ga ta hip nujno potrebujemo. Moram pa takoj zelo jasno povedati, da sprejem tega zakona nikakor ne pomeni, da bo vlada v tem mandatu tudi predlagala zakon o davku na nepremičnine. Tega zakona v tem mandatu ne bo. Gre za to, da tukaj se odzivamo na zahteve strokovne javnosti, da zakon usklajujemo z odločbo ustavnega sodišča in da seveda dajemo tudi lastnikom ustrezno pravno varnost, ki obstoječi pravni zakonodaji nimajo. Skratka, ta zakon bo imel številne pozitivne učinke, pričakuje ga civilna družba, občine, stroka in poudarjam, ne pomeni, da bi šlo tu za korak proti nepremičninskemu obdavčenju. S tem nima ta zakon nobene povezave. Tako da tukaj bi se jaz ustavil, bom prepustil potem seveda besedo ministrici za finance, ki bo vse te vidike podrobno pojasnila. Če pa imate zdaj vprašanje, seveda pa prosim, sem tu na voljo.
Lahko,
mogoče, da nadaljuješ.
Kratek uvod mi dovolite na obe temi. Torej, danes je vlada upravila drugo proračunsko sejo v skladu z ustaljeno prakso in zakonom o javnih financah. Se na drugi proračunski seji sprejmejo izhodišča, ki dajo nekako opisni okvir resorjem, kako naj načrtujejo sredstva za posamezne namene za prihodni dve leti in pa razrez proračunskih odhodkov po posameznih uporabnikih. S razrezom se določi maksimalni obseg proračunskih izdatkov, s katerimi lahko posamezni proračunski uporabnik, posamezno ministrstvo, vladna služba v posameznem letu razpolaga. V letošnjem letu smo pri pripravi razreza izhajali iz sprejetega proračuna za leto 2018 na eni strani, iz ocene realizacije letošnjega proračuna in pa iz ciljev, ki smo si jih zadali na področju javnofinančne politike z programom stabilnosti in pa odlokom o večletnem okviru za proračunsko načrtovanje. Spomladi, ko smo pripravljali odlok, smo načrtovali, da bomo morali zaradi nadaljne javnofinančne konsolidacije omejiti porabo na domačih sredstvih oziroma na tako imenovanih integralnih odhodkih, zaradi tega, ker so vsi resorji načrtovali višjo porabo oziroma višje, bolj učinkovito, bolj intenzivno črpanje evropskih sredstev. Po polletni realizaciji letošnjega proračuna, glede na makroekonomske kazalce in oceno prihodkov državnega proračuna do konca letošnjega leta, kot tudi glede na prve ocene možnih prihodkov v naslednjem letu, ocenjujemo, da ta 100% kompenzacija višjih odhodkov na porabi evropskih sredstev z nižjimi odhodki na integralnih sredstvih ni potrebna. Zaradi tega je vlada danes odločila, da se skupaj s proračunom državnemu zboru predlaga sprememba večletnega okvira in sicer, da se maksimalni obseg odhodkov za državni proračun poveča za 50 milijonov evrov. To še vedno pomeni, da bomo na integralnih odhodkih izvajali nadaljno javno finančno konsolidacijo, ker bomo integralne odhodke znižali glede na sprejeti proračun. Del tega znižanja, ki ga dosežemo predvsem z prihranki pri obrestnih izdatkih in pa z nižjim transferom v pokojninsko blagajno zaradi ugodnejših prilivov iz naslova prispevkov za pokojninsko varstvo, del teh prihrankov torej pa bomo namenili za financiranje drugih potreb, predvsem na prioritetnih področjih, ki jih je minister že omenil, to so znanost, varnost in obramba, infrastruktura in pa zdravstvo, če omenim tiste najbolj bistvene. Po današnji seji imajo resorji približno mesec dni časa, da znotraj postavljenega razreza oziroma znotraj postavljenega zneska razpoložljivih odhodkov za njihov resor, pripravijo svoje konkretne finančne načrte, razporedijo razpoložljiva sredstva na tiste programe oziroma tista področja, ki so za njih izredno, ki so za njih prioritetna oziroma ki jih želijo financirati v naslednjih dveh letih. Poleg tega smo s sklepi posameznim resorjem naložili še druge naloge, ki so povezane s končno pripravo predloga proračuna. Tako je potrebno pripraviti skupni kadrovski načrt za državne organe. Nadalje je treba opraviti pogajanja z občinami glede povprečnine, dokončati pogajanja z sindikati in opraviti v bistvu vse ostale aktivnosti, kot je to običajno ob pripravi proračuna. V globalu oziroma v celoti za leto 2018 načrtujemo odhodke v višini 9 milijard 625 milijonov, za leto 2019 pa ostajamo v okviru maksimalnega obsega odhodkov določenega z spomladanskim odlokom in sicer predlagamo odhodke v višini 9 milijard 697 milijonov. Te maksimalni obsegi odhodkov nam omogočajo, da ostanemo na poti postopnega uravnoteženja javnih financ v državi in pa tudi, da spoštujemo zavezo glede doseganja srednjeročnega fiskalnega cilja. Na podlagi aktivnosti oziroma izvedenih nalog po današnjih sklepih bo vlada v začetku septembra začela z končno obravnavo predloga sprememb proračunov za leto 2018 in pa predloga proračuna za leto 2019. V skladu z zakonom moramo oba dva dokumenta z vsemi spremljajočimi dokumenti državnemu zboru predložiti do konca meseca septembra. Nakratko še o drugi temi, to je množično vrednotenje oziroma zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin. Vemo, da je trenutno zakon, ki je v uporabi bil strani Ustavnega sodišča v letu 2014 razveljavljen za namene obdavčevanja, predvsem zaradi dveh razlogov. Prvi razlog je bil, da zakon trenutno, ki je trenutno v uporabi, lastnikom nepremičnin ne nudi ustrezne pravne varnosti oziroma jim ne nudi možnosti sodelovanja v postopku določanja vrednosti njihovih nepremičnin. Drugi očitek ustavnega sodišča pa je bil, da so vsebine, ki so zakonske narave in bi morale biti urejene z zakonom, vsaj na načelni ravni, da so urejene v podzakonskih aktih. Obe te dve vprašanji oziroma oba ta dva očitka ustavnega sodišča z novim predlogom zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin naslavljamo. Zakon je nastajal kar dolgo časa, predvsem zaradi tega, ker smo k pripravi zakona povabili širšo strokovno javnost, domačo, tujo, povabili smo k sodelovanju občine in tudi vse ostale akterje, ki sodelujejo pri izvedbi množičnega vrednotenja. Sam zakon seveda predstavlja šele prvi korak v postopku posodobitve sistema množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji, ker bo na podlagi sprejetega zakona treba izvesti novo množično vrednotenje, predvsem pa bo treba zelo veliko storiti na ureditvi podatkov v uradnih evidencah, na podlagi katerih se potem tudi množično vrednotenje lahko izpelje. In zakon daje pravne podlage tudi za urejanje teh evidenc. Tisto, kar je z vidika lastnikov nepremičnin pomembno, je to, da bodo imeli v postopku vrednotenja možnost ugovarjanja vrednosti, imeli bodo možnost uveljavljanja posebnih okoliščin, ki jih z modelom ni mogoče zajeti. Modeli morajo biti splošni in morajo dati generalni rezultat za večino nepremičnin, specifične nepremičnine pa bomo uravnavali z tem postopkom. Pa tudi v samem postopku priprave modelov vrednotenja bo strokovna javnost povabljena k sodelovanju, kar je pravzaprav velik napredek v primerjavi z veljavnim zakonom. Predlog zakona v državni zbor posredujemo po rednem postopku, vendar pričakujem, da bi lahko bil zakon sprejet do konca letošnjega leta, sledijo pa potem, kot rečeno, izvedbene aktivnosti. In za konec naj še enkrat ponovim, posplošena vrednost nepremičnin določena na podlagi tega zakona je vrednost, ki se uporablja za številne namene. Za davčni namen je zgolj eden od njih. Uporablja se pri določanju pravic posameznikov do transferov iz javnih sredstev, uporablja se v poslovnem svetu, uporablja se za določanje vrednosti hipotek. In iz vseh teh razlogov je sprejem novega zakona o množičnem vrednotenju podprla gospodarska zbornica, trgovinska zbornica, posebno gospodarsko združenje ocenjevalcev nepremičnin in vsa tri občinska združenja. Nikakor pa, kot rečeno, ta predlog zakona ne pomeni, da štartamo naprej z zakonom o davku na nepremičnine. Najprej potrebujemo ustrezno osnovo, torej ustrezno vrednost, določeno vrednost nepremičnin in šele na to je mogoče razmišljati tudi o posodobitvi sistema obdavčevanja.
Hvala, toliko za uvod. Zdaj so na vrsti vaše vprašanja za predsednika vlade in finančno ministrico. Najprej na temo današnje vlade. Izvolite.
Stenka Bakala, Radio Slovenija. Prosila bi za, kakšen je zdaj razrez za zdravstvo? Ali je zdravstvo dobilo več kot 100 milijonov glede na letošnji proračun? In kako boste reševali te izgube v bolnicah? Zanima me glede pogajanj o plačnih anomalijah. Ta so ostala nedokončana. Kaj ste sklenili? In tudi glede dela ministrstva za delo, ali bo uveljavljen univerzalni otroški dodatek, da če reče zelo preprosto. Niste pa, oprostite, gospa Braničareva, še povedali, ali bo primanjkljaj vse eno, tako kot ste planirali, okrog 80 milijonov prihodnje leto.
Lahko kar predsednik?
Seveda, izvoli.
Najprej, kar se tiče Ministrstva za zdravje, Ministrstvu za zdravje v letu 2018 namenjamo vse skupaj 166 milijonov in pol in ta znesek zajema 48 milijonov sredstev, ki jih bo potrebno transferirati naprej v zdravstveno blagajno, nekaj zaradi projekta skrajševanja čakalnih vrst, in 40 milijonov na račun prenosa določenih stroškov, ki niso zdravstvene storitve v državni proračun. Zagotovljena pa so v tem okviru tudi sredstva za dokončanje nujnih investicij v zdravstvu. Kar se tiče anomalij, minister Koprivnikar nas je danes na vladi seznanil s stanjem pogajanj. Vlada ga je pooblastila, da s pogajanji nadaljuje in da jih v čim krajšem možnem času tudi zaključi. V razrezu proračuna so posamezni proračunski uporabniki že dobili dodeljena sredstva v skladu z vladnimi izhodišči za pogajanja in glede na končne rezultate bomo končni rezultat pogajanj upoštevali v končnem razrezu oziroma v končnem predlogu proračuna. Kar pa se tiče Ministrstva za delo, nam je rešitev, ki sem jo predstavila uvodoma, omogočila tudi, da Ministrstvu za delo zagotovimo 16 milijonov dodatnih sredstev za sprostitev omejevalnih ukrepov pri zagotavljanju otroškega dodatka v 7. in 8. dohodkovnem razredu.
Hvala. Sledi vprašanje.
Primanjkljaj bo nižji, kot je ciljan v odloku, vendar bomo točni znesek primanjkljaja ugotavljali konec septembra, ko bomo imeli znane vse podatke, vključno z jesensko napovedjo makroekonomskih okvirov za naslednji dve leti.
Nataša Markovič, TV Slovenija, jaz imam tri vprašanja in sicer na tri teme. Prva tema je arbitraža. Danes zjutraj ste se srečali z dvema drugima ministroma. Zanima me, ali je minister za zunanje zadeve dobil pooblastilo, da pošlje tisto pismo, s katerim je prišel, in ali je naša zunanja politika usklajena? Ja.
Dovolite mi, da se najprej nekoliko širše obrnem na to vprašanje arbitraže. Torej, lejte, arbitražna odločba je ena pomembna prolomnica, kajti zdaj imamo dokončno določeno mejo med Slovenijo in Hrvaško. In seveda k temu, kako bomo zdaj implementirali to odločbo, zato imamo na voljo samo za pripravljalni del 6-mesečni rok in potem se nadaljuje implementacija. Zato moramo k implementaciji pristopiti zelo preudarno, odgovorno, pa seveda tudi zelo odločno. Ampak tako, da upoštevamo mednarodno pravna pravila, tako arbitražni sporazum kot druge mednarodne pravne standarde. In seveda tu imamo, kar je zelo pomembno, tudi podporo mednarodne skupnosti za spoštovanje mednarodnega prava. Tako da Slovenija je tu absolutno na pravi poti. Mi moramo biti aktivni, in to smo, bom pojasnil, pa vendar ne smemo preveč hiteti, da ne naredimo tu kakšne napake, ki bi nam lahko škodila. Pomembno je bilo, da smo pokazali, da sem tudi sam pokazal, pripravljenost na dogovor z sosedno Hrvaško, na dogovor o tem, kako bomo izvrševali odločbo. In o tem se bomo po mojem vse še enkrat skušali pogovarjati, vendar pa ne glede na to, kakšen bo uspeh tega našega poskusa, ki ga moramo praviti, kajti mednarodna skupnost spoštuje to, da se država obnaša po takih standardih. Torej ne glede na to, pa mi že zdaj, in zato imamo posebno delovno skupino, pripravljamo implementacijske korake, torej korake, kako bomo mi na naši strani, bi rekel, izvajali to arbitražno odločbo. In pogledajte, tukaj nismo naivni. Slovenija ni naivna, tudi sam nisem naiven. Mi slišimo, kaj nam sporoča hrvaška stran, si zavedamo, da morda do takšnega dogovora ne bo lahko priti, mogoče sploh ne bomo do njega prišli. Govorimo o dogovoru o implementaciji. Pa vendar želim pokazati vso voljo in pripravljenost na ta dogovor do tiste točke, ko bo popolnoma jasno, da to ni mogoče. Od takrat naprej bodo seveda uporabljena druga politična in pravna sredstva. In zato ne smemo, kljub temu, da se zavedamo vseh teh dejstev, preskakovati nekih časovnih okvirov. Danes smo se tudi na koaliciji pogovarjali o tem, to se pravi s kolegom ministrom Karlom Erjavcem in Dejanom Židanom, smo se o tem pogovarjali in ugotovili, da smo glede tega, kako v koaliciji in v vladi pristopamo k postopku implementacije odločbe, povsem enotni. Vlada tu je enotna in zato je to tudi izjemno pomemben dejavnik, ki ga širim še na druge politične stranke. Poglejte, spomnite se, da sem kmalu po izrečeni razsodbi sklical vrh slovenske politike, predsednika republike, predsednika državnega zbora, državnega sveta in vodje parlamentarnih strank, da sem preveril našo politično enotnost, da sem jih seveda z dejstvi in z argumenti skušal prepričati, da bomo čim bolj enotno pristopali k temu procesu implementacije. To je bil zelo konstruktiven pogovor in dogovorili smo se, da bomo enotni v tem procesu, zagotovil pa sem tudi, da bo vlada vsakič, ko bo naredila nek naslednji pomembnejši korak v tem procesu, obvestila tudi politični vrh ponovno. To bom storil sam. Tako da delamo, številne korake že delamo zdaj, jih bomo pripravili, vendar ko bo šlo za pomembnejše premike, bomo tem obvestil seveda tudi celoten politični vrh. In naj povem, da danes, potem ko smo seveda ugotovili, da enotno razmišljamo o tem tudi v koaliciji na ravni vlade, smo se dogovorili, da je smiselno, da seveda minister za zunanje zadeve v skladu s svojimi običajnimi pristojnostmi pač obvesti tudi Evropsko komisijo. Saj to je njegova normalna funkcija o tem, če zaznamo neke kršitve, ki jih hrvaška stran dela posebej na morju. In tukaj naj pojasnim to razliko med morjem in kopnjem. Medtem, ko bo dogovarjanje sosedno Hrvaško še posebej pomembno, če do njega lahko pride, na glede meje na kopnem, kjer se je situacija zelo zapletena na določenih delih, pa seveda dogovor implementacije na morju ne zahteva tovrstnih, bi rekel, naporov, kajti tukaj je meja že določena, mi jo zdaj že poznamo, seveda študiramo še posamezne detalje, ampak na morju je zadeva jasna in gre samo za to, da se moramo medresorsko v okviru vlade pripraviti na to, da bodo vsa ministrstva, vsi pristojni organi koordinirano tudi v sodelovanju in koordinaciji z našimi ribiči, državljani ob morju in tako naprej, skupaj lotili te implementacije. Seveda pa je prav, da skušamo hrvaško stran seveda le pridobiti za te pogovore v celoti, da bomo seveda šli v to čim bolj sporazumno. In seveda poudarjam, koalicija je enotna, mi bomo seveda sporočili te podatke o kršitvah Evropske komisije, tudi seveda Hrvaško obveščamo o tem, to je pristojnost zunanjega ministrstva, če potrebno bom tudi sam potegnil določene korake, vendar pa zdaj moramo to enotnost držati naprej, iti postopno po korakih, implementacijska delovna skupina dela, pripravlja spremembe pravnih aktov, nekaj bomo razpreti tudi parlament in tako korak za korakom bomo zadevo seveda izpeljali. Podarjam pa še enkrat, tukaj ne smemo preskakovati določenih faz, moramo biti pa vse skozi trdni in odločni in zagotavljam vam, da bomo. Tako da o tem ni dvoma in tudi ni dvoma, da koalicija je v tem pogledu enotna.
Najlepša hvala, jaz bi samo še za kolegico iz gospodarske redakcije vprašala, če bo se država pritožila na sklep, ki omogoča gospodu Ramljaku sprožitev prisilne poravnave za Mercator. In mogoče, če bi ministrica malo bolj pokomentirala pogovore z Evropsko komisarko, glede na LBA.
Izvoli, ministrica.
Zdaj, jaz se lahko samo na ta del glede na LBA osredotočim. Včeraj sva se srečali prvič v živo po odločitvi vlade, da se ustavi prodajni postopek. Pogovor je bil konstruktiven. Komisarka sicer ocenjuje, da moramo sprva oziroma v prvem delu nadaljevanja pogovorov se osredotočiti na vprašanje, ali obstaja kakršnakoli možnost, da se omeji oziroma izniči vpliv problematike prenesenih vlog hrvaških varčevalcev na možno ceno v zvezi s prodajo in potem v nadaljevanju se bomo osredotočili na potrebne oziroma more biti potrebne spremembe zavez. Pogovori se bodo nadaljevali v začetku jeseni, najprej na strokovni ravni, konec septembra pa ponovno na ravni najinega pogovora. Tako da sem z konstruktivnostjo pristopa zadovoljna in pričakujem nadaljevanje na enak način.
Ja, poglejte, zaenkrat nismo o tem opravljali nobenega razgovora na nivoju vlade. Glede Mercatorja in Agrokorja redno zadevo spremlja Ministrstvo za gospodarstvo, pa tudi deloma kmetijsko ministrstvo. Jaz od obeh ministrov, pa tudi v drugih služb dobivam redno obvestila in predvsem minister za gospodarstvo mi zagotavlja, da zadevo imajo ves čas pod budnim nadzorom in da če se bo dogajalo karkoli pomembnejšega, da bi morali ukrepati, da bi morali sprejeti kakšne akte, me bo o tem nemudoma obvestil.
Izvolite, Popter je naslednji.
Ja, tudi jaz imam vprašanje glede arbitraže. Gospod Cerar, dejali ste, da niste naivni, da vlada ni naivna, da Slovenija ni naivna, da bodo te implementacije verjetno zelo težko prišlo in govorili ste tudi o nadaljnih ukrepih, tudi pravnih ukrepih. Lahko poveste, kaj imate s tem v mislih. Gospod Arjavec je že včeraj povedal tisto, kar vi Hrvatom niste želeli direktno povedati in sicer, da je možna tudi slovenska blokada njihovega vstopa v Schengen, to drži. Gospod Karel Javec je namreč to dejal. In še mogoče na gospoda Pahorja. Gospod Pahor je na vprašanje, ali bi bila Slovenija pripravljena zapakirati to arbitražno odločitev v nek dvostranski sporazum, če bi se ga temeljila do centimetra natančno na tem, to bi verjetno Hrvati vendarle konec koncev kupili, ali bi bila to opcija za Slovenijo. Gospod Pahor je rekel, da ne bi te možnosti izključil, ukolikor bi bila seveda z arbitražno odločbo, ne, usklajena do centimetra natančno. Pa me zanima, torej ukrepi, kaj imate v rokavih, kaj imate v načrtih in pa ta dvostranski sporazum.
Ja. Torej najprej naj povem, da je za implementacijo arbitražnega sporazuma pristojna vlada. Te odgovornosti se kot predsednik vlade zavedam in seveda vlada je na tem, kot sem rekel, področju že zelo aktivna, delovna skupina za implementacijo že polno dela. Tudi včeraj je imela koordinacijski sestanek z vsemi resori vlade, kajti vsa ministrstva, ki seveda bodo morala izvajati neke pristojnosti v teh obmejnih območjih, morajo biti na to s svojimi službami maksimalno pripravljena, ko bo šlo seveda za izvajanje, bi rekel, arbitražne odločbe tudi v naravi, torej na terenu, kot se včasih izrazimo. Prisluhnem vsakemu mnenju, seveda še posebej predsednika republike, zunanjega ministra, predvsem tudi strokovnim mnenjem, imamo zelo dobre strokovnjake in rad bi upozoril še enkrat. Naloga obeh držav, Hrvaške in Slovenije, je, da po arbitražnem sporazumu, torej v skladu z njim, s posebno določbo tega sporazuma, v 6 mesecih, torej obe strani, pripravita vse potrebno za implementacijo. Slovenija je k temu že pristopila, za Hrvaško ne vem, tam zaenkrat ne kaže, da bi bila kakšna dejanja v tej smeri, pa vendar, mi jih moramo k temu spodbujati, to od nas pričakuje mednarodna javnost, ki nam je dala podporo pri našem stališču, da se mora zadeva implementirati. In jaz želim to podporo ohraniti, zato se mora vlada obnašati po nekih mednarodnih standardih, ponuditi roko Hrvaški, da to storimo skupaj. Če pa seveda sosedna država ne bo želela spoštovati mednarodnega prava, če bo ne bo ravnala v duhu temeljne vrednote Evropske unije, to je vrednote vladavine prava, če bo ignorirala še naprej odločbo arbitraže 5 neodvisnih mednarodnih avtoritet in tako dalje, potem je popolnoma jasno, da bo moralo do implementacije priti pač po drugi poti. Vemo, kaj je o tem povedala Evropska komisija. Ni pa primerno v tem času napovedovati neke blokade glede Schengena in podobno. Jaz mislim, da moramo pustiti čas in prostor hrvaški strani, da spozna, da do implementacije bo prišlo in upam, da ne bo potrebno, da pridemo do kakšnih radikalnejših ukrepov in da ne bo potrebna neka intervencija tudi drugih dejavnikov. Tako da, verjemite mi, pripravljajo se pravne podlage, koordinirajo se ministrstva. Državni zbor bo tudi moral opraviti svoje delo glede zakonskih podlag. Kot veste, bo tudi verjetno v začetku septembra ponovno zasedal odbor za zunanjo politiko, ki še ni končal svoje že začete seje. Tako da vse se giblje v pravi smeri. Podarjam pa, da samo za pripravo in implementacijo imamo 6-mesečni rok, pri čemer pa bomo lahko seveda tam, kjer za to ni potrebno 6 mesecev, da nimo na morju, določena dejanja seveda izvajali že prej. Pa tudi na to se je treba pripraviti, organizirano k temu pristopiti. In to bom zagotavljal na zelo odločen način, ampak premišljeno, preudarno.
Še zadnje vprašanje A kanala, izvolite.
Mihal Rešnik, kanala. Gospod predsednik, večkrat ste rekli, koalicija je zdaj enotna glede arbitraže. Pa me zanima, a ste dosegli soglasje tudi o tem, kako smiselna je vaša septembrska pot v Zagreb? Ker kako boste kot predsednik vlade preprečili, da bi mednarodna javnost dojela to kot dvostransko dogovarjanje o odprtem vprašanju meje, poleg tega ne bi na mizo dobili celoten katalog vseh odprtih vprašanj. In seveda, kako boste preprečili, da to ne bo enak sestanek kot tisti, ki je potekal v Vili Podrožnik? Verjetno še enega takega ne potrebujemo. Torej, kako smiselna je vaša septembrska pot v Zagreb? Ste o tem dosegli soglasje s koalicijskima partnerjema? Hvala.
Ja. Ne zelo jasno povem, da sem tudi na razgovoru s kolegom premijerjem Plenkovićem, hrvaškim premijerjem, zelo jasno povedal, da če pridem v Zagreb, se želim pogovarjati predvsem o implementaciji arbitražne odločbe. Lahko se pogovarjamo še o kakšni drugi temi, če bo to se izkazalo za smiselno, vendar za nas, za Slovenijo in za mene osebno kot predsednika vlade, je tukaj ključen ravno pogovor o tem. Glede vseh drugih področij imamo že vzpostavljene kanale za sodelovanje, za pogovore, za reševanje odprtih vprašanj, mešane komisije, ministri lahko kadarkoli upravijo te pogovore. Tako da seveda jasna mi je namera hrvaške vlade, da pozornost preusmeri drugam ali da zavlačuje. Ampak to, da sem pripravljen na še en pogovor, da dam sosednji državi vso možnost, da spremeni stališče, da pokaže pripravljenost, mislim, da to Slovenija mora narediti. Do takrat pa niti enega dneva ne bomo počivali, naše priprave tečejo naprej. In zato menim, da če bo razgovor v Zagrebu lahko potekal v tem duhu, kot sem ga nakazal, bo seveda smiseln. Če pa bi se izkazalo, da ima hrvaška stran povsem drugačne namere s tem pogovorom, da ne želi pogovora tudi in predvsem o implementaciji oziroma o tem mejnem vprašanju, glede arbitražne odločbe in podobno, potem bo treba pa seveda o tem še temeljito razmisliti. Naj povem še enkrat, da bo popolnoma jasno. Zavedam se, da zadeva ne bo lahka, vendar ne verjamem, da lahko s kakršnimi koli nasilnimi ravnanji v tem času dosežemo učinek. Slovenija mora postopno s pravnimi in političnimi sredstvi nadaljevati to pot. Imeti za seboj mednarodno javnost, ki smo jo pridobili ravno s tem, ko smo spoštovali vladavino prava, in narediti na naši strani vse, kar lahko sami, da se odločba implementira. In kot sem že povedal, da nimo na morju, zato že obstajajo vse možnosti, to je predvsem odvisno tudi od nas, medtem ko glede kopenske meje bo seveda zadeva bolj težavna, če se ne bomo uspeli konstruktivno pogovarjati s sosedno državo.
Kdaj pa bomo na morju, samo to, če ne poznam še dodate, kdaj pa bomo šli do 4 ljudi Piranskega zaliva?
Ja. Poglejte, vsa ta vprašanja, ki se zastavljajo, glede tega, kdaj bomo začeli nadzirati celotno teritorijalno morje Slovenije, kdaj bomo reševali druga vprašanja na recimo kopenske meje, glede vsega tega, zdaj intenzivno pripravlja strokovna izhodišča in tudi ta implementacijska skupina. In na podlagi teh strokovnih izhodišč bomo pripravili potem tudi nadaljne korake. Jaz sem o tem obveščen že zdaj, ampak seveda ne morem vseh teh zadev javno razkrivati. Zagotavljam vam, da na tem delamo stalno, delali bomo tudi zdaj v času dopustov in bomo pripravljeni, da v pravem trenutku potegnemo prave poteze.
Zdaj pa zares zadnje vprašanje na temo današnje seje vlade, proračun.
Rekli ste, da ministrstvo za zdravje prihodno leto dobi 166,5 milijona, od tega je 48 že tistih, ki jih prevzema v resnici stroškov od Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Ministrica Kolarjeva je pred 10 dnevi rekla, da samo letos rabijo dodatnih 160 milijonov in to še pred poletjem. Ali to pomeni rebalans letošnjega proračuna in ponovno popravek proračuna za leto 2018, ker očitno s temi 166-imi ne bodo prišli čez. In kaj to res pomeni za primankljaj? Tlele po osnovnem je 305 milijonov, rekli ste manj. Kakšen bo torej primankljaj?
Prvo, razrez proračuna danes je bil sprejet soglasno in smo ga potrdili vsi ministri. Drugo, kar se tiče letošnjih obveznosti, ministrica za zdravje ima poleg redne dejavnosti v letošnjem letu še problem izgube v javnih zavodih z področja zdravstva, bolnišnicah. To vprašanje bova začeli reševati v prihodnem tednu, načrtujeva sestanek na to temo in bova tudi v tem okviru preverili možnosti za reševanje. Kot pri nekaterih drugih problemih, sem zagovornik tega, da se problem identificira, ovrednoti in da se ga postopno v skladu z možnostmi rešuje. Ne morem pa zagovarjati tega, da se problemi, ki so se kopičili in prikrivali desetletje in več, naložijo v rešitev naenkrat. In na ta način upam, da bomo tudi, kar se tega odprtega vprašanja tiče, našli tudi ustrezno rešitev. Kot sem omenila že uvodoma, bomo končno oceno prihodkov proračunov za leto 18 in 19 pripravili v septembru, potem, ko bo izdana jesenska napoved makroekonomskih kazalcev. In takrat bo tudi pripravljen, oziroma takrat bom lahko povedala tudi točno številko glede deficita. Za leto v večletnem okviru, v odloku, ki ga je potrdil letos državni zbor v mesecu aprilu, je po denarnem toku za državni proračun načrtovan deficit v višini 0,2% BDP-ja, to je približno 82-83 milijonov, in v letu 2019 0,6% BDP-ja. Te cilje bo treba v sprejetem proračunu znižati, ker vlada vztraja na tem, da želimo doseči srednjeročni fiskalni cilj do leta 2020. In to znižanje bo mogoče ob ustrezni strukturi odhodkov in ob v bistvu ustrezno visokih prihodkih, za katere pa ocenjujem, da jih bomo lahko dosegli glede na pričakovanja, v katero smer se bodo gibali makroekonomski kazalci.
Tako, hvala lepa. Še na kratko vprašanje za ministrico, prosim. 50 milijonov evrov, ki pač jih boste dodatno namenili, koliko tega bo dobilo zdravstvo, obramba pa policija?
Poglejte, govorimo o integralnih odhodkih. S temi 50 milijoni smo povečali celotno, bom rekla, vrečo, iz katere potem dajemo sredstva za vse te namene, ki ste jih namenili. Zaradi tega ne moramo govoriti o tem, koliko je kdo dobil več, lahko govorimo zgolj o tem, koliko od te celotne vreče, kateri od resorjev dobi. In ko boste videli pisno gradivo, ki mislim, da bi že moralo biti zdaj na razpolago, boste lahko te podatke prebrali. Hvala lepa.
Hvala lepa. Nasvidenje.
Še naprej lep dan, ne? Ja.